Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Fil-waqt li tom kem daqqu l-erba u nofs, nilqgħu magħna lill-Dr. Ray Bondin għall-programm Kultura Arti Storja, l-ewwel wieħed f'din l-iskeda tal-Miliet 2016. Mela Dr. Ray nirringrazzak li qiegħed hawnhekk magħna u l-kumplament ta' wara nofsinhar it-tajb u l-kumplament tal-vaganza t-tajba xillum. Tala pubblika u xek.
Nirringrazzak ħafna, nħu gost nerġa' nkun magħhom dal-erba' trasmissjoni ti sekonda, nisperaw li kunem min jismana u juri interessu ki kunem xi domandi anke waslu għomna għalli nipavaw nċaraw xie affarijiet.
Mela, illum se nitkellmu dwar xi ħaġa interessanti u forsi wkoll l-affarijiet ma jkunux daqshekk ċari, però tajb il-meta nitkellmu fuq storja ta' Malta, importanti li wieħed ikun preċiż u jaf fuq x'iex qed jitkellem. Rej inti qatt li llum tixtieq titkellem dwar l-ordnijiet u x'hekk fi ħdan il-Knisja? Sewwa qed ngħid?
L-iktar dak li aħna b'mod uffiċjali huma ordnijiet militari għalkemm il-kelma militari li ddejqna ħafna ma sfortament ekki u xtaqt nitkellem dwarhom għax nisma' ħafna ħmerijiet u żbali u jinkwetawk ċertu affarijiet. L-ewwel nett il-bidu ta' daw l-ordnijiet kien kollu marbut ma' kruċjati, però sa nispjega aktar tard. F'daqqa waħda għaw jisu interess kbir li faqsu ordnijiet oħrajn, anki f'Għawdex, jina ġejt avviċinat minn tnejn minn nies partikolari, huma ordnijiet li huma l-kelma ġusta hija fażulli, ġifieri dawn mhumiex ordnijiet rikonoxxuti minn ħadd, u inqas mill-Knisja. U jinkwetak għax tajt imma da x'inhu l-motiv warajja disa, jina nifhem li kun hemm minn iħobb jilbes bħal ma jgħu minn iħobb jilbes fil-ġimgħa l-kbira u xejn dak ma fiha xejn ħażin, sinċerament. Jekk hija marbuta ma' karità ma fiha xejn ħażin naqqas, jiġifieri jekk daw lan tagħhom huma li hemm xi karità u jinna fi x'ruwil ċella u hemm huwa tajb ukoll. Però minnaħal oħra naħseb li anke l-Knisja stess wasal il-moment li tiċċara da xej l-affarijiet kif inhuma x'tant taw taħwit ta' ismiet, eċetera. Il-parti kbira ġew mill-Amerika rrid ngħid, allura probabbilment anke mawċin li ġew lura mill-Amerika ġabhom magħhom li tajb li wieħed jiċċara. Biex nagħmel punt mal-ewwel, il-Knisja tagħna, l-Knisja Kattolika, l-Knisja Rumana, tirrikonoxxi biss żewġ ordnijiet li hija l-Ordni ta' Malta u l-Ordni ta' Santu Sepulkru. L-oħrajn kollha m'għandhom l-ebda recognition mill-Knisja. Minkejja dan u ġara anke reċentement f'Għawdex, issa jew bi żball jew ma nafx, isiru ċeremonji ġoknejjes. Li jina nifimma li mussu possi siru għalix kifet najt il-Knisja.
Rikonoxxuti.
Il-Vatikan, ċara ħafna il-Vatikan li t-rikonoxxaw għużuġ ordnijiet biss. jien mhux qed ngħid li daw hija mhux ħaġa ħażina, tifhmunix mhux dak il-punt. Il-punt huwa b'mod uffiċjali jekk issa jekk hemm xi raġuni oħra partikolari, ma nafx imma xi drabi naħseb li anki jkun hemm kappillan jew arċipriet li jew għax ma jkunx jaf, jew għax ma ċċekkjax, jew għax ikun jaf xi ħadd ma nafx. Imma jsiru ċertu żbar li jista' jwasslu għal ċertu taħwit fil-moħħ tan-nies. Issa kifet daw l-ordnijiet kollha bdew fi żmien il-kruċjati fi żmien fejn il-Musulmani kienu saru b'saħħithom ħafna fis-seklu 9 u s-seklu 10 saru b'saħħithom immens. In a way għanna ritorn ta' dik l-istorja sfortunatament għax iktar ġdidi tal-lum, ġdidi tal-lum hemm isu ritorn ta' dik is-sitwazzjoni. U l-kruċjati kienu attentattiv mhux direttament mill-Knisja kontra dak li jaħsbu ħafna nies, imma minn rejiet u monarċiċi Ewropej li jippruvaw iżommu milli il-binjiet insara ta' terra santa jaqgħu f'dejn il-Musulmani. Ġifieri mhux biex anki għaw jisir żball ħafna drabi mhux biex imorru joqtlu l-Musulmani, imma biex iżommu li dawn l-artijiet li huma marbutin mar-reliġjon tagħna jibqgħu f'dejn ir-reliġjon tagħna.
Għax il-kruċjati donhom min isemmihom forsi se jagħti l-fehma il-Knisja. Ridet li dawn isiru speċi b'vendetta biex
l-ewwel waħda veru kien hemm diskors ta' Papa, ma diskors ta' Papa dak iż-żmien ngħidu wa kif inhi mhux jiġi fil daqgħa waħda kulħadd xar it-televixin fis-seklu 10 u raw il-Papa mill-Vatikan ifaħrinna l-preseppju u jgħidilna hemm morru kruċjata. Jifieri taw kienu inizjattivi pjuttost lokali. Mbagħad kien hemm sitwazzjoni fejn ħafna pereżempju armati ta' ċertu pajjiżi naqdu flimkien u mxew lejn Terra Santa. F'sitwazzjoni militari diżastruża l-aħħar, ġifieri l-eluf enormi ta' nsara li mietu kemm biex waslu hemm u kemm meta waslu hemm hija xi ħaġa inkredibbli min jħobb jaqra u jara ċifri titbella tgħid possibbli. U kien imorru familji sħaħ bit-tfal u n-nisa u kollox, jifieri mietu ruxma ta' tfal on the way fil-kesħa jaqsmu l-bulkani u da kollu. Però dawna kellhom din ix-xewqa li jaraw li daw l-artijiet ma jaqgħux fidejn il-Musulmani u rrid ngħid ukoll li kien hemm ċertu isfijiet u kardinali li saħnu għalqija wkoll. Mhux saħnu għalqija bis-sens negattiv ngħidha jiena x'veru kemm sitwazzjoni fejn dawn interessanti kienu qed jaqgħu f'dejn il-Musulmani. U l-Musulmani kissru ħafna mill-bini oriġinali, ġifieri dak li għandna llum huwa verament ammont ftit ħdejn dak li kien hemm qabel il-kruċjati. U marru kemm marru u kemm kien hemm kruċjati mhux ħażin. Krem kruċjata per eżempju tal-biża taħseb fija li kienet bista tfal. Xaħat ġabar beda jiġbor it-tfal, daħseb li speċi sa' kem jaslu għem kolla jkollom 16-18 u jġildu u kienet dizastruża l-axħar ġifiri.
It-tfal jġildu.
It-tfal jġildu, skur, u jġildu bl-armina. Ma nħobbx immur l-armerija l-belt, imma l-verità hija speċjalment it-tfal meta jaraw dawk l-armi juħdu gos jarawhom.
Veru.
U jina għalija ta' orrur, jiġifieri dawk ix-xab li twal li huma mamulin mod li jieħdu ġobni jedem u jagħmlu l-ħsara kemm jista' jkun u joħorġu lek il-fut
kollhom.
Imma dikha kienet ir-realtà. Issa
dan il-fenomenu ta' tfal li naraw anke llum dan
il-ġol. Ekku. Fifzit kliem li ġara kien li kien hemm għamu żewġ ornijiet prinċipali, waħda kienu t-Templari. U tajpli ħafna nsemmihom għaxa tawsallum jien nixba nirrispondi li t-Templari u l-Ordni ta' Malta m'għandhom x'jaqsmu xejn. Għadni naqra affarijiet anki f'ċertu gazzetti ta' ċertu importanza fej jirreferu għal-Kavalier ta' Malta bħala t-Templari. Sfortunatament, it-taħwit jitkompla f'kull mod, anki fil-souvenirs li nirċevu muċ-Ċina u li jinbijaw, jina ġbit l-attenzjoni kemm il-darba tal-Ministeru tat-Turizmu li għax raġuni oħra dawn il-kavalleri li jiġu tal-plastik muċ-Ċina huma kollha libsa bajda b'salib aħmar li huma t-Templari mhumiex il-kavalleri ta' Malta u nbijawhom bħala souvenirs ta' Malta.
U dan m'għandhomx jaqsmu xejn.
M'għandhomx jaqsmu xejn. Anki l-airport ħatr ritratti ġo l-airport nimbijawhom daw. It-Templari kienu prinċipalment Franċiżi, sinjuri, familji nobli, li kienu purament militari, ġo daw lan tagħhom kien purament li jmorru jattakkaw il-Musulman jieħdu lura l-artijiet. Dak kien lan tagħhom. It-Templari però ma tantx damu ftit iktar minn 200 sena, għaliex taf inti meta inti ċertu affarijiet tilgħulek wisqar rasek, tibda tagħmel ċertu żbalji, anki kontra n-nies tiegħek stess, u spiċċaw il-Papa kien ikkritikhom kemm il-darba, u spiċċaw f'mument li r-re Franċiż mhux importanti niftakar min kien, ir-re Franċiż għalaqhom, għalhom it-Templari spiċċaw, kien hemm min qal ukoll li għaliex il-re stess kien jistella fil-fus minn għandhom u biex ma jħallasomx.
Jista' jkun ukoll.
L-ordni tagħna li għaddiet minn ċertu smid differenti.
Sorry, meta qed ngħidu ordni qed ngħidu grupp ta' nies.
Grupp ta' nies. Issa għandek ordni komunità reliġjuża.
Ekku, all right, eżatt. Ekku. Iva.
Bil-Gran Mastru, l-Gran Prior, u l-Kaxxier u l-kok u
ġerarkija u l-grupp ta' nies li hemm fih dan il-ordni partikolari.
L-ordni ta' Malta biex ngħid hekk bdiet fis-seżmin. Fis-seżmin. It-tnejn kellhom beatu li bdewhom fil-bidu bid-differenza kbira li l-Ordni ta' Malta bdiet oriġinarjament biss bħala ordni tal-isptarijiet. Jiġifieri l-għan tagħhom kienu li jiftħu sptarijiet fil-Terra Santa u jieħdu ssib l-insara li huma imweġġajn fil-gwerer. Però sfortunatament ġara li fiftit żmien huma wkoll bdew iħossu l-bżonn li jiddefendu ruhom u allura saru wkoll militari. Ġieri kemm il-parti tal-ordni ospedaliera għandna nsejħuha sal-lum xi drabi u l-parti li kienu militari. Però l-ordni nerġa' nirrepeti tat-Templari l-ordni ta' Malta ma kellhom x'jaqsmu xejn. U l-ordni tat-Templari ingħalqet. Ma jistax ikun kif qed jiġri llum li qatt qgħu ħafna li qed isiru Templari.
Ma tistax m'għadix eżistenti?
M'għadix eżistenti, assolutament. Jiena dal-aħħar avviċinawni minn sqallija. Sqallija raġgħet ħadet it-Templari Federikani. Ma għandux jaqsam xejn, fażul il-Knisja ma tirrikonoxxix, xorta jagħmlu ċerimonju knejjes u jagħmlu l-investimentu da kollu. U ġew jekk diema jiċċarawx mal-Knisja, ma nistax tipassera hekk l-istorja. Kien hemm ordni oħra nixtieq nsemmiha malajr, sa ġa nġed għal ta' Malta ma nafx il-ħin kif għandna. Kien hemm l-ordni ta' San Nazru. L-ordni ta' San Nazru kienet oriġinarjament ordni ta' tobba biskin, jew mediċi, insomma tobba. Nis li jiftu l-ek psikkina u jaraw.
Jittawlu ġewwa, jaraw xem.
Però hekk kienu, qatt ma kienet ordni militari, però di wkoll biżmien spiċċat, tħawdet ma' affarijiet oħra, inaqdet ma' ġiex ordnijiet oħra, dal-aħħar raġa' għaw raġa' tqamet l-ordni San Nazaru u infettet għal kulħadd kienaw ċeremonja u dex ftit ġimgħat ilu fejn saru numru ta' kavalleri ta' San Nazru ġodda. dal-aħħar. Min marriċ blebdo mod najt kontrihom, anzi, jgħidek dawn kif jidher lan tagħhom huma li jagħmlu xi attività jiġbru flus għall-karità, ma fiha assolutament xejn ħażin. Però l-ġiex ordnijiet il-kbar kienu it-Templari u l-Ordni ta' Malta. It-Templari spiċċaw l-Ordni ta' Malta marret tajjeb għaliex ħafna mill-artijiet li ħatfulhom għax dak li kien jiġri bħalma kien jiġri qabel u xekk meta jinbutu l-Maltin u l-Awċin. Kienu jħallu ħafna artijiet il-familji, kienu jħallu ħafna artijiet l-Knisja, kienu jħallu ħafna artijiet l-daw l-ordnijiet. U t-Templari kienu ordni sinjura immens. Ħafna mill-artijiet tagħhom spiċċaw għandi l-Kavalleria ta' Malta, l-Kavalleria ta' Malta splodiet u saret sinjura wkoll. Però l-Kavalleria ta' Malta baqgħu hemmhekk jiġġieldu sal-aħħar biex jippruvaw isalvaw il-postijiet tat-Terra Santa. Kien hemm l-ordni l-oħra li hija importanti u li qatt ma spiċċat li hija dik tas-Sepulkru. L-ordni tas-Sepulkru li isimha stess u xekk tifhimha kienet marbuta l-iktar ma l-iktar post sagru li kellna. Però wkoll għalkemm qatt ma kienu militari, però spiċċaw ukoll tkeċċew ftiftit mit-Terra Santa. L-Ordni ta' Malta għamlet numru ta' battalji veru importanti. Spiċċaw però tneħħew tkeċċew minn Ġerusalemm u kienet għalihom weġa kbira li x'kien jisihom isimhom proprju kienu l-Kavalliri ta' Ġerusalemm, dak kien isem uffiċjali tal-Ordni ta' Malta. Meta Ġerusalemm waqgħet kienet telfa enormi għall-Knisja, għall-Knisja Kattolka għall-insara kollha. Spiċċaw ġo parti mill-lumija Iżrael li hija Akko jew Akra fej bnew l-aħħar belt tagħhom għadha hemm sal-lum jew World Heritage Site jiena żurta kemm il-darba qed eżatti mal-fruntiera ma' Lebanon darba minnhom kont hemm kunu nżlin il-bombi wkoll minn naħa tal-Lebanon ma sa dik storja oħra u hemmhekk bnew belt li mhux tixbaħ il-belt tagħna, però għandha ħafna minn dak li għall-belt tagħna. U by the way, jekk kien hemm l-Ordni Franġiskana minn dejjem kienet involuta fit-Terra Santa u dejjem bejwiet u ieħor baqgħu hemm. U anki
il-Patrit Franġiskani.
Il-Patrit Franġiskani li huma, il-Patrit Franġiskani minn Uru xek sa Franġisk. Kien għalih kien importanti ħafna li l-artijiet ta' Terra Santa jibgħu insara, ovvjament San Franġisk ma kienx imur ġilet, għandi San Franġisk kien bniedem li ħobb il-paċina fuq il-koll u kien jipritka kontra dawn il-gwerer, però kien inqabdu fil-situazzjoni li kien hemm. U Akra jew Akko kienet l-aħħar post fejn kien hemm il-Kavalleria ta' Malta tkeċċew minn hemm u spiċċaw mit-Terra Santa, jiġifieri f'mument minnhom wara dak il-kruċċati kollha, dak il-eluf kbar ta' nies li mietu. Daw l-artijiet saru għal numru kbir ta' snin raġaw u xekk raġaw Musulmani u kien tard ħafna u riċenti ħafna li raġaw bdew l-insara immorru lura hemmhekk. U l-lut ukoll ovvjament x'anke l-lut spiċċaw tkeċċew għalkemm il-lut dejjem baqgħu ftit hemmhekk, imma l-parti kbira spiċċaw tkeċċew ukoll. L-Ordni ta' Malta u mbagħad spiċċat għal żmien qasir ġo Ċipru u għal żmien ħafna twal ġo Rodi, fejn hemm Rodi hemm belt sabiħa immens isa l-belt żgħira. Però rrid ngħid li għall-kuntrarju tal-belt tagħna hija belt li kienet ġiet kważi mfarka kompletament mit-Torok li kienu jokkupaw dawk il-gżejjer Griki kollha t-Torok sa ftit ilu sa l-1820s jiġifieri u kien propju Benito Mussolini li raġa' bnija di fin-1920s. Kien fissat fuq Rodi u raġa' bnija, letteralment raġa' bnija, bnewa palma kienet, ta' ma raġa' bnewa. U hija belt sabiħa u miżmuma ħafna u ta' min wieħed iżura. Pero kif tkeċċew minn rodu wkoll ma kellhomx fejn morru iktar, għamlu żmien iduru l-ewwel hemm ġo l-Italja sakemm kif nafu x'hekk fl-1530 Malta inatat mill-Papa lill-Ordni. Issa għaliex ġara hekk? Ġara l-ewwel nett il-Maltin ma ħadux gost assolutament. Għax kienu għamlu żmien li kienu kważi se jkunu indipendenti. Imma li ġara l-ordni ma kellix fejt mur u kien hemm biża' kbira li l-Ottomani se jagħmlu sforz kbir l-Ottomani huma l-Musulmani Torok ta' kizmi, anki di ħafna nisi ħawdu għal minn hum l-Ottomani kienu Torok li kienu saru Musulmani, Torok ma kienux Musulmani, kienu nsara bħalna. Imma saru Musulmani u bdew jieħdu over kemm jistgħu mid-Mediterran. U Malta, bla ma diffiċli tispjega ġiljata din, għax nħobbi nsemmiha, għax illum diffiċli tispjega għaliex Malta jekk taqa' l-Ewropa Kristjana. Illum diffiċli nifhmuha Malta l-bott minn sqallija speċi kien taqa' le ma kienx ikkonsidrata. Dak iż-żmien kienet ikkonsidrata li Malta was the last stronghold tal-Kristjaneżmu qabel l-Ewropa. U għalhekk kien sar dak l-isforz kollu bnew iswar, eċetera. Issa very briefly, dak iż-żmien l-ordni ta' Malta kienet ordni ta' familji nobli biss u xek, ġifieri inti biex tkun membru tal-ordni irid ikollok tliet ġenerazzjonijiet, ġifieri il-ġenituri tiegħek kien nanniet u l-buznanniet li kienu ta' familja nobli. Jekk ma jkunx hemm dawk biex issir irid ikollok permess speċjali tal-Papa stess li kien jagħtiha rarament, U li huwa interessanti huwa li dejjem kien jibgħatu t-tieni tifel, mhux l-ewwel tifel, għax l-ewwel tifel kien jibqa' hemm biex joħossib il-wirt tal-familja u l-artijiet tal-familja u kien jibgħatu t-tieni tifel. Kien jibgħatu t-tieni tifel ħafna drabi feta żgħir ħafna minnhom ġew ta' 13-14. Kunu jamlu xej training un bat kunu jiridu jamlu bil-fors għal kienem kienem minnevita mil-familji gbar kienem minnevita jirranġa bximot li għal-suppost jiridu
għal kullħaxu ħara fil-dinja
dinja suppost jamlu senti fuq il-galera biex to get tough biex najtek kontra il-musulmani. U mbagħad kien jagħmlu ovvjament iż-żmien li kien jagħmlu Malta. Illum m'għadix hekk, illum mill-gwerra l-hawn din l-idea li tkun kollha nobli m'għadix hemm għalkemm hemm ħafna familji nobli. Nafu wkoll li d-daqqa ta' ħarta kbira kienet proprju meta tkeċċew minn Malta 1798 mill-Franċiżi, f'dik id-daqqa kważi spiċċat l-ordni. U raġet rikuprat wara ftit ma kważi spiċċat.
U minn dakinhar ovvjament imbagħad l-iskop inbidel ukoll.
L-iskop inbidel kompletament.
U l-ordni għada sal-lum.
Għada sal-lum.
Wara tilqa' feħdana membri ġodda.
Għada tilqa' membri ġodda, ngħidwa wkoll li qabel il-gwerra dinija ma nafux li kien hemm Maltin fl-ordni, però llum hemm numru mhux ħażin. Jina ġili spiegħajt, jina kmandant, pero kmandant ammeriti militensi, kienu tawili mux laqqas Malta, ma kellhomx jaqsmu xejn Malta, anzi damu żmien twil Malta jipprovaw jinjorawni. Kienu tawili proprju ġo Pariġi il-rispett tax-xogħol li nagħmel hemmhekk mal-UNESCO, kienet xi ħaġa sabiħa mmes, għamlu ċeremonja. Sabiħa mmes, diffiċli kienet għalija kienet kollha bil-Franċiż imma b'xi mod dana u kienu tawil proprju recognition tax-xogħol li jiena nagħmel hemmhekk. Ħaġa li nos ħafna jiena titli mtantx nozhom imma xi ħaġa sabiħa u x'hekk li tos. Li irrid ngħid biss u dam ngħaddi l-kumment naħseb wasalna fl-aħħar.
Kważi proċċa nistoqsi oħra imma.
Sfortunatament ir-raġuni għaliex għawdaw ħafna ordnijiet fażulli, għax tantu diffiċli għan-nies li jieħdu membri tal-ordnijiet.
Għaxin semmejtu koll l-ordni tas-santu
Sepulkru. D'akkur, recognize mil-Knisja.
Imma dak, ġifiri, għandu storja twila wkoll dik l-ordni.
Nażgur minn dak iż-żmien, mismi l-kavallieri wkoll.
Ma għandhomx x'jaqsmu ma' l-kavallieri.
Le, ma kellhom x'jaqsmu, ma kellhom x'artijiet, kellhom biss kien għand kważi purament reliġjuż, kważi. Kważi, għadda minn żminijiet diffiċli wkoll, però dejjem żam u l-Knisja dejjem baqgħet tagħmilha ċara li għalija biss iż-żewġ ordnijiet huma dawk. Issa l-ordni ta' Malta jiena ħaġa ma stax nifhem kif baqgħu jżommu l-isem ta' smom, l-isem uffiċjali huwa smom. Sovereign Military Order of Malta. Il-military ma stax nifhem illum. Sovereign iva hija rikonoxxuta minn kważi d-dinja kollha bħala pajjiż ieħor, ġifieri għandhom il-postijiet tagħhom għandhom l-ekstraterritorjità jekk tmur via dei kondotti, ma tistax hija issa tħadd pajjiż ieħor. Għandhom il-bolol, għandhom il-muniti tagħhom dal-affarijiet, insomma, ġifieri il-bolol. Ma tistax tuża aħtar il-bolol l-envelop bil-bolol se titfgħu f'envelop ieħor. Imma insomma, imma però jiġu jagħmlu ġid ukoll, ta' jagħmlu ħafna karità, għamlu ħafna mat-terremotati, għandhom numru ta' sptarijiet, pereżempju l-isptar ta' Bethlehem huwa mmexxi mill-ordni, mill-fluss tal-ordni, jiġifieri jagħmlu ħafna karità. Però l-fatt li huwa diffiċli li ssir membru, sfortament ifisser li ħafna nies jaqgħu biex jippruvaw ma' ordnijiet oħrajn.
Forsi l-aħħar mistoqsija, fimtek tajjeb illi Maltin ma kienx.
Le, għaxuma.
Fil-ordni.
In-nobli ta' Maltin ma kienx jirrekonoxxuha għad. Għad ma rekonoxxuha. Kien biss riċentement meta r-regoli tbidlu li bdew deħlin ħafna Maltin. U Maltin hemm ukoll l-istess, hemm kemm familji li huma verament nobli. Ċipo De Piro, per eżempju, li hija familja verament nobli. U hemm ukoll ħafna li mhumiex imma lilhom isiru membri.
Dr. Raybond, ingrazza ħafna ta' dan l-informazzjoni interessanti dwar l-ordnijiet reliġjużi. Il-ġimgħa d-dieħla żgur li se jkollna wkoll suġġett ieħor interessanti li nitkellmu dwaru flimkien u mas-semmija tagħna. Grazzi ħafna, Dr. Raybond.